Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene paistab ja ilma teade ütleb, et varsti hakkab tulema. No mida tulema? Eks ikka kõike head ja paremat, mis see kõik hea ja parem on. Seda ei oskagi esimese hooga ära seletada, aga võibolla tuleb äikest, võibolla tuleb vihma ja nii edasi. Uudised. Noh, uudised on niimoodi, et vastavalt ilmale kuulutatakse, et Eesti suusatamisega on nüüd ühel pool. Seda võib muidugi tõlgendada nii, noh, puuga pähe stiilis, aga seda võib võtta ka, kui asja, mida me teadsime, aga millega me ei tahtnud eriti harjuda. Loomulikult paistab siit ka natukene imelike nähtusi, aga ei ole mina siin õige inimene neid asju analüüsima ega midagi võiks välja uurida, aga kas seegi midagi annab. On ka teissuguseid ja kolmatsuguseid uudiseid, näiteks mõni aeg tagasi tuli välja, on niisugune sotsiaalmeedia foorum nagu Reddit. Ja seal on tehisintellekti kuti teinud omale eraldi ala foorumi, kus teemasid loob ja kommenteerib ka tehisintellekt. Ühesõnaga, sonib oma ette, ise kirjutab väite, ise põrutab vastu. Eeldus on muidugi see, et talle on loodud tingimused sellele tehisintellektile, kus tema niimoodi teha saab. Väidetavalt on need inglisekeelsed postitused grammatiliselt talutavad, aga muidugi tehisintellekt satub tihti peale ka segadusse, vaidleb ise endaga. Vaat see ongi see kõige hullem. See on, no kui inimene vaidleb ise endaga, siis otsib tema ju suurt tõde. Muidugi kui see vaidlus läheb nii kaugele, et nõuab teatavad sekundi, ja võibolla ka eraldamist üle jäänud ühiskonnas, sest kui nii kõva vaidlus käib, no kus sa sinna kolmandat sisse lased, löömaks võib minna. Aga jah, see meenutab protsessi, kus väga siis üks tehisintellekt, see ei ole ju veel ühel ajalõigul võrdne tegeliku intellektiga, aga kui see intellekt panna ajateli erinevates punktides ise ennast jälgima, analüüsima, siis see protsess on muidugi huvitav. See tehisintellekt pidavad kirjutama kummalisi postitusi, vastuolulist infot jagama, sõnaga nagu jah, võibolla mõned said aru, mida ma öelda tahtsin, mõned ei saanud. Ise vist kaldun sinna teise kategooria poole, aga sest pole midagi. Kuldaväärt materjali pidavad seal ala foorumis olema nii, et kuhjaga ja enamgi veel. No näiteks olla tehisintellekt kirjutanud ühes oma postitustest segase loo, mis kirjeldas magama jäämist, oma koeraga rääkimist, koeraga mängimist. Ja vastas selle peale ise, et kas keegi võiks seda lugu täpsemalt selgitada. Mulle see meeldib, aga ma ei saa päriselt aru. Tundub nagu midagi oleks puudu. Ja hüpotees või vandenõuteooria ütleb, et siin testib tehisintellekt mõnetiga keskkonda, kus ta on juhul, kui ta teab, et peale tema üldse veel keegi olemas on. Juhul kui ta seda ei tea, muidugi siin võib küsida, mis moodi saab masin teada. Aga kui lähemalt vaadata, siis ega sõrm ka ju ei tea, mida ta puudutab, ta annab lihtsalt edasi kirjelduse sellest, mida ta puudutas. Ja nagu ma aru olen saanud, aju järeldab, mida puudutati, võib seda kontrollida silmade, kõrvade ja muude niisukeste vidinatega, näiteks kui sõrm, kes ei tea asjast, mis ei tea, kes ei tea, mis ei tea. No sõrm mitte teades asjast öödega mütsigi puudutab midagi tulist, siis järeldab sellest midagi suu, järeldab sellest midagi ka, no miski järeldab, igal juhul ta tõmbab selle sõrme tulisest kohast eemale, et muidu pärast sõrmest ilma või umbes nii. Ja siin saaks teha hulga huvitavaid mõttemänge, aga tõenäoliselt on need liiga keerulised, kuigi mõttemängude peal ongi paljud asjad üles ehitatud, ära seletamised, fantaasia äratamised, näiteks ega filmi vaatamisega ei saa ju nii suurt elamust kui head raamatut lugedes ja lastes kogu sellel raamatu sisul areneda, paisuda oma, no eeldatavasti siis ajus, luua maailma, kus kõik see tegevus toimub ja võib-olla koguni järeldada, mis on selle maailma taga ümber, kuhu kaovad asjad, kust tulevad uued vanad tegelased ja nii edasi. No võtame siin ühe niisuguse lihtsa lause, see hakkas praegu arvuti ekraanilt silma. Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam, kes tapeti närvimürgiga 2017. aastal Malaisias, oli USA luure keskagentuuri, ehk siis CIA, informaator. No jah, kui me võtame niimoodi, siis kui tema ise Põhja-Koreas ei elanud ja kui tema raha seljakotis oli raha tõesti $120,000 ja kui need, kes ta tapsid, on Malaisias juba vabaks lastud ja nii edasi ja kui need olud on nii segased, nagu siin kirjeldati, siis võis ta pigem olla sidemees, kes astus üle teatava piiri. Niisugune võimalus on ka see muidugi vandenõuteooria ja nii edasi. Siin oli ju Araabia maailma ühe saatkonnaga ka pahandusi, et läks ajakirjanik sisse, mitte usugi ei tuld välja, kadus teine kõige täiega ära. Kui nüüd vaadata, kas tema oli ajakirjanik, siis eks sellest võib midagi järeldada, oli tema abiellumisvalmis pruut jäänud ukse taha ootama, sellelt ei võetud isegi intervjuud, ei ole ühtegi pilti, mitte midagi. No sellestki võiks midagi järeldada ja võibolla sellest tehakse kunagi filmgi, ei me iial või teada. Üks killukene veel enne, kui väikene soendus on tehtud ja kas nüüd vaim, aga vägi, kas nüüd vägi, aga vaim, midagi on valmis. Meie traditsioonilise teisipäevase saate teiseks ehk tähtsamaks osaks ja loomulikult seal saab segi löödud kõik kaardid ja seal kui kuulata osaliselt, tõenäoliselt võib järeldada täiesti hullud, kui kuulata kõike, siis no ja. Ma tahtsin öelda seda, et 2015. aastal oli üks uuring ja see uuring, nagu ma aru saan, tõesti uuriti midagi, tehti mingit statistikat ja see avaldati ateroskleroosis nimelises ajakirjas. Milles see rääkis? Rääkis tema sellest, et kui mehed olid põdenud lapsena leetreid ja mumpsi, tähelepanu erates see uudis just nimelt sellepärast, et siin oli niisugune tõbi nagu mumps, millest ei ole ikka aastakümneid midagi kuulnud. Kui mehed olid lastena põdenud, nagu ma ütlesin, leetreid ja mumpsi, siis oli neil uuritud grupil 29% vähem südameinfarkte ja 17% vähem insulte. No, naistel esines neid ka vähem, aga vahe ei olnud sedavõrd suur, mida siit kokku võib fantaseerida. Võib fantaseerida, et teatavad haigused on inimesele vajalikud. Selles mõttes, et kui üks tõbi läbi põdeda, on organism saanud teatava huvitava karastuse ja enne imet võib olla paras jagu nii tugev, et mingid nähtused ei toimu. Võib ju muidugi ka fantaseerida sel teemal, et võibolla see läbi põdemine, olgu siis leetrid, olgu siis mumps, võiks ju järeldada, et nendel asjadel on ühised omadused, kui just ei tule mõlemat läbi põdeda selleks, et saavutada seda väiksemat infarkti riski. Et nendel haigustel on omadus rünnata organismis midagi, mis edasi arenedes võiks põhjustada infarkti või insuldi. See on väga keeruline teema ja muide, eks see ole nagu need kaks tõbe isaste hoidjad, sest nagu ma aru saan, emased on nii tugeva organismiga, et nad on niigi selle koha pealt tugevad. No üldiselt eks naiste organism peabki olema natukene vägevam arvestades, et elu toovad ilmale just nemad ja see on ikka hirmus koorem. Noh, ei ole midagi parata. Siin on ju tehtud katseid ka, et meestele on seotud raskus kõhu peale ja lastud päev otsa niimoodi ringi tuijata. Õhtuks olla ikka selja nii läbi võtnud, et elu isu läheb ära. Mis näitab veel kord, et jah, inimkond peab koosnema meestest ja naistest või kui soovite naistest ja meestest, aga ebamäärasusest koosnedes ei tule sest essugi. Täna meil, nagu me kõik teame, 7. saval 1440, 11. juuni 2019, 8. Sivan 5779, 11. leedu 10232. No ja see juuliuse värk on siis 2,458,647 oli, jah. Huvitavaid sündmusi läbi aja on toimunud. Muidugi, kuidas need kalendaarselt paika on timmitud, tont seda teab. Eile kuulsin muide huvitavat juttu. See oli ühe tegelase, no võiks öelda, välja uurimistöö. Ja uurinud oli tema välja, et meie teame küll, et oli Karl 12. Aga kummalisel kombel olla nimetat Karlile eelnenud vaid 6 valitsejat, nii et äärmisel juhul 6-7 või umbes nii. Nali selles, et kirjutas ajaloo selle koha keegi väljamaal, no seda tõlgiti niipidi, naapidi, kolmat pidi, neljat pidi ja alles üsna hiljuti tõlgiti see ajalugu ka rootsi keelde, et rootslased saaksid ka teada, miskene nende ajalugu oli. Nalja palju, aga tegelikult see on kaunikesti tõsiselt võetav, sest mäletan juba ammusest ajast, kuidas teadjamad tegelased, haritud inimesed, võrdlesid Baltasar Russovi ja Läti Henriku kroonikaid ja andsid neile hinnangu. Jah, Ajalugu tõenäoliselt on propagandistliku mõjutamise tööriist. On rahvaid, kellel õnnestub endale luua kangelaslik ja ürgpikk ajalugu. Ja on rahvaid, kelle ajalugu korraga niks näks nissat esset ära kustutatakse ja öeldakse, et teid pole juba 1000 aastat niimoodi arvestuslikus mõttes olemas. Võtame Egiptus ja püramiidid, kas pärast seda midagi olulist on toimunud? Ei ole. Kleopatra oli viimane vaarao ja no ja siis juba võib rääkida koloniaalsüsteemist ja et sinna on vaja nagu haridust ja teadmisi ja muud sihukest viia. Ja nii paljude kohtadega. Kas keegi on näinud 70. möödunud sajandi 70. fotosid tänase Araabia maailma nendest osadest, olgu siis Afganistan või Iraan või ükskõik mis, kus inimesed on ju enam vähem nii nagu meie siin riides käime, aga nüüd on kõik teistmoodi. Järelikult oli miski suur jõud, mis lõi tingimused, et vaat need riigid meie kombele edasi ei arene. On siin uuritud ajaloos 10 asju ja 10 asjadest targa näoga rahumeeli mööda vaadatud või eriti imelike nähtusi kirjeldatud, noh, teadlased muidugi, et aga sel ajal tehtigi nii. Nägin siin ühte filmikest ka kivikirvestest, mis oli väga hästi lihvitud ja absoluutselt sümmeetriline auk oli sisse puuritud ja särasid lausa kasutatud polnud neid kunagi. No mille jaoks neid võis vaja olla? Jah, võib öelda, et paned varre taha, siis saad lüüa millegi pihta. Aga eks kui me vaatame ringi, me leiame terve hulga esemeid, mis näevad välja nii, et kui me ei teaks, kuidas neid kasutada, siis me võiksime öelda, et sellega saab kellelegi pähe lüüa. Hüva! Valga linna asutamiskirjale kirjutas Poola kuningas alla täna 1584. aastal. Palju õnne, ikkagi nagu aastapäev või asi. 1648. olla Moskvas alanud soolamäss. Noh, see oli mäss siis selle vastu, et 2 aastat varem oli kehtestatud kõrge soolamaks. Eks siitki võiks uurida, mis pagan selle soolaga siis oli, kellele tuli pähe ja no raha ei olnud ju, kui ma nüüd ajaloost õigesti aru saan muistetel talupoegadel nii väga vajalik asi. Neil oli ikka nagu naturaal majandus ja polnud nagu vaja midagi eriti osta välja arvatud muidugi, kui mõni ülemus tuli raha välja pressima. Kafka matused. No, kes ei tea Kafkast midagi, siis, noh, ma ei tea, uurige ensüklopeediast. Kafka matused olid täna 1924. aastal Prahas, Strasnitse juudi kalmistul. Sai maetud, enam polnud Kafkat. 1932. Tallinna velodroomil. See velodroom avati ka 1932. Toimusid igal juhul esimesed rahvusvahelised võistlused. Tähendab parasjagu, no ütleme, nädalapäevad või niimoodi tagasi avati, leiti, et on sisse sõidetud, teeme ära. 1935. aastal pandi nurgakivi Tallinna majaomanike panga hoonele. See on jälle huvitav mõte, muidugi, eks me võime nurgakivi põhjendada nii või naa, aga no, võiks ju ukse asukohta märkida, see pole tähtis. Itaalia 1940 täna läks Saksamaa liitlasena teise maailma sõtta. Aga 1962. aastal oli sündmus väidetavalt just täna, kuigi ka ei ole kontrollinud ka, kus Alcatrazi vanglast põgenesid 3 jeekimit, Frank Morris ja venna John ja Clarence Anglin. Sellest ma vaatasin hiljuti filmi Clint Eastwoodiga peaosas. Noh, oli natukene skemaatiline küll, aga talutav. 1963 ei lubanud USA Alabama osariigi kuberneer George Wallace ülikooli uksest edasi astuda ühelgi neegril isiklikult seisis ees. Noh, see on jälle niisugune konksuga küsimus. Miks on rumal neeger parem kui tark neeger, kui on ikka korralikult õpetatud ja noh, võib ju asjast asja saada või kui ei saa asja, eks matrikuleerida, muidugi juhul, kui tegemist ei olnud seal diplomi äriga. 1997 kuriteo varjamises süüdistatav endine keskkriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro astus koos oma endise alluva Reigo Kalaga Tallinna linna kohtu ette. Tontsest aru saab, mis seegi oli, aga ne niimoodi oli. 2007 Risto Teinonen sai kätte väärmenetluse teate Valkas, vist elab praegu. Heideti talle ette, et tema avaldatud pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrükk võib vaenu õhutada. Jah, menetlus lõpetati 2008, Teinonen mõisteti õigeks ja siin on ka küsimus. Nõukogude ajal, ega mina ju ka ei teadnud, et niisugune kena asi olemas on nagu Baltasar Russovi kroonika, mis ei olnud soositud, kuna seal kirjeldati. Ja see oli Russovi kroonikas, et üks venelane hukati kuidagi pidi päris jõledal kombel ära, sest tema oli olnud, kui ma ei eksi, hobusega, noh, ebatraditsioonilises vahekorras või nii ja keegi oli koputanud siis ja see oli põhjustanud siis vene kogukonnas suuremat vastuseisu või noh, siukest nördimust ja võibolla meie mõttes ka demonstratsioone. Aga no heakene küll, faktid on faktid ja perverte on igal pool ja alati. Ja ma tahtsin sellega öelda, et Läti Henriku kroonika oli nagu akseptaabel tollal, aga võt Baltasar Russov nii väga ei olnud, kuigi filmid, Virvearvo ja 3 katku vahel ja niisugused asjad, need nagu sündisid. Ja ajalugu on niisugune, et ühest küljest ei saa seda maha visata ja öelda pole olnud, teisest küljest igasuguste võitjate kritseldisi kaasast assida on ka ränk koorem. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Välku põld, pauku põld, vähemalt meie koha peal mitte, aga stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja nagu eelmise nädala saate lõpus sai öeldud, püha sõda läheb edasi. Harri! Meil on siin kümneid probleeme, kümnete asjadega, mida üritatakse katta, noh, veel hullemate asjadega, aga ei näidata, noh, tegelikku tausta või seoseid, mis on lasknud teatud nähtustel meil kasvada nii suureks, et neid peetakse juba elu lahutamatuks osaks. Ma pean siin silmas igasuguseid karjeristlikke nähtusi ja minu pärast kas või oli see rahvastiku minister, kes rääkis jälle sellest, et sündimuse kõver tuleb viia üles ja naised sünnitagu nagu Katjuša teise maailmasõja ajal. Aga ma tahaksin sinu käest ka küsida ikka seda püha küsimust, et vaata, igasugused sünnitamised, need on väga toredad küll. Naised on muidugi kaabakad, et nad ei sünnita. Aga kas minister teab, et enne sünnitamist on 9 kuud rasedust, milleks tuleb luua tingimused ja isegi raseduse tekitamine on mõeldav teatud tingimuste täitmisel. Seda osa ei ole, meil on ainult kõver peab tõusma, majandus peab kasvama. Ja muidugi see küsimus ka veel, et kui meil midagi eraldatakse SKP-st, siis puht tehniliselt tahaksin ma teada, kuidas SKP küljest ikka 1% või 2% tükk ära amsatakse.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Väga raske on öelda, et peab, oleks, tuleks, teeks.
Millised ilusad sõnad, need on meie keeles olemas, ega nad ilma asjata ei ole olemas.
Jah, loomulikult. Aga kui sa räägid karjerismist kui sellisest, siis karjerism ühelt poolt vaadatuna on alati kellegi edulugu. Ja kas edulugu meie ühiskonnas on just karjerism.
Ajaloo kirjutavad eduloo omanikud, eks ole, et täpselt, mitte öelda võitjad.
Täpselt niimoodi. Ja selle pärast tahetaksegi, et ühiskond suhtuks positiivselt kõikidesse protsessidesse ja et oleks inimestel valmisolek või valmidus käituda teatud viisil, siis see süsteem tekitabki selliseid toredaid edulugusid. Kas Stahhanov oli karjerist või Stahhanovil oli edulugu
riigipropagandast?
Leida Peips.
No.
Leida Peipsi edulugu, mina ütleks, et see on edulugu, aga samas ta tegi ju ka karjääri. Aga kas ta tegi karjääri? Kas tema ühiskondlik ja ametipositsioon sellest osas muutus, et ta suutis selles ühiskonnas tekitada eduloo? Kas ta valiti ülemnõukogu saadikuks, andmaks oma edasi, oma positiivseid kogemusi?
Kas ta tõsteti selle käki ebakompetentsuse tasandile ja viidi ära selle juurest, mida ta oskas, lüpsi juurest, noh, presiidiumi imetlemise juurde?
Ja võtta, see ongi nüüd selline väga, väga huvitav lugu, et see edulugu, et iga ühiskond, kes kasutab propagandistlike võtteid, peab looma ühelt poolt kunstlikud edulugusid, et näidata teistele, et kogu süsteem töötab hästi, on mõistusepärane ja igal ühel on võimalus siin ühiskonnas jõuda haljale oksale, sest et mida see edulugu oma olemuselt tähendab, olgu ta siis kas või rahaline või loominguline, et võivad ju väga erinevad kategooriad olla, ja milles inimene võib olla edukas.
Ühiskonna meelsus peab olema selline, et joonduge lotovõitja järel.
Kui me nüüd vaatame oma viisikest Eesti, tillukest Eesti ühiskonda ja me vaatame nende edulugusid, ja see pole kui nüüd ainult Eesti, see on võibolla väga utreeritult öeldud, siis edu loo kujundab sinust ajakirjandus, meedia, ütleme niimoodi, et meedia teeb sinust kangelase, meedia võimendab sinu tegusid, mille
meedia võib sinuski pesumodelli teha ja kõik joonduvad sinu järele.
Jah, see oleks hästi naljakas, aga võib kindlasti mitte,
aga,
aga mitte ka niivõrd väga sellepärast, et mina ju kah kannab pesu. Nii nagu paljud teised Eesti maalased, midagi ole parata.
Seda muidugi, aga ma kardan, et noh, niimoodi suured pildid üle terve esikaane, nagu siin on mõnedest piigadest esimese hooga, see on võõrastav, aga järgmise satsiga võib öelda, et eestlane tahab.
Ma parem passin, et seda ma ei propageeriks, sellepärast, et...
Ja see on loll küll ja see on tehtav.
Jah, see on muidugi tehtav ja muidugi on tehtav. Küsimus on lihtsalt selles, et kui keegi võtab kätte ja hakkab haipima, ütleb, et see ongi normaalse eduka inimese elustiili tulemus ja kõik võiksid olla üldse sellised parajad, laialõksed härjad.
Mõmiku kujulised.
Ja sellised Jah, no nagu öeldaksegi, et selline paks inimene äratab ju usaldust kui palju rohkem kui selline kõhn inimene, sellepärast, et noh...
No see on natavism, see kõhn ei ole ju süüa saanud.
No täpselt.
Ta ei suuda endale järjestki.
Hästi vahva oli, kui me käisime lärireisil, olime Sri Lankal ja siis tulin ma siis saad autost välja, enne tulid ka see rahvast ja nii kui ma autost välja tulin, siis kohalikud ütlesid kohe, et tähes on boss. Tema keha kuju annab sellise aru saamise, et tal on raha, et süüa osta. Nii et see ole erinevates kultuurides ole need eduloo mudelid küllaltki erinevad ja inimesed näevad asju võibolla päris erinevalt, näevad tähendab ühesuguseid asju, näevad erinevalt.
Aga siin me oleme tegelikult teema juures, mis on hetkel oluline ja see on, et kaduv väikesest üksik näitest, noh, sellega lämmatatakse miljonid just nagu see oleks võimalik tihemini kui üks kord 8 miljonist ja me ei arvesta, et meil Eestis 8 miljonit vaata, ei ole.
Kui me nüüd räägime jah, et meedia edulood ja kõik muu sinna ilusasti juurde käivad asjad, siis ma olen nüüd viimastel päevadel jälginud meie uudiste portaali. No kes peab ennast Eestis ja milline uudiste portaal peab ennast Eestis kõige esinduslikumaks, kõige suuremaks Delfi, ma saan aru.
No jah, aga ta on ka sõti lämbumas oma suurusse.
No,
ta on nii mitmekihiline, et ta aga, ei kontrolli ise ka ennast
näiteks,
enam.
Ma ei ole sealt lugenud ühtegi asjaliku või mõistliku seisukohta näiteks just Peterburis lõppenud suurest rahvusvahelisest majandusfoorumist, kus olid koos erinevate riikide tipp ärimehed, tipp ajakirjanikud, kus arutati globaalselt väga tähtsaid asju. Sõlmiti väga palju tehinguid. Kõige suurem delegatsioon, äridelegatsioon Peterburis oli ameeriklastel. Hiinlased olid kohal väga kõrgel tasemel, peeti läbirääkimisi, arutati ühtset tegevusplaani, kuidas muuta maailm turvalisemaks ja sõbralikumaks paigaks. Miks meie uudistes ei kajastata seda põhjalikult ja konkreetselt kas või seda näiteks noh, mis nüüd viimasel ajal on juhtunud kas või Ukrainas, kuidas Ukraina sõjavägi on alustanud massilist tulistamist oma enda külade ja oma enda inimeste tapmist, kus on kümned haavatud ja vigastatud inimesed ja purukslastud majad ja kõik ja viimaste päevade jooksul on see oluliselt elavnenud. Noh, me kuulasime väga konkreetselt, kes neid materjale või seda kongressi või seda kohtumist majanduskonverentsi kuulas või neid ettekandeid seal, siis ma leian, et me peaksime riigina suunduma ja vaatama just nimelt selliste sündmuste poole, ja püüdma just osaleda sellistel üritustel.
Nii... Ühes küljest on see õigusarri, aga teisest küljest, kuna meie siin ise ei otsusta midagi ja ootame ainult hetke, millal tuleb pakk pabereid, mille peale hüüda yes, massa, siis ei ole meil siin vaja ka mingit tausta teada, sest meid Vaata, praktiliselt enam ju ei ole.
Küsimus on selles, et kui me nüüd räägime või noh, jagame oma riigi elu kahte siis sellisesse suurte kategooriasse. Noh, ma saan aru, et ühiskonnateadlased, kes sellega tegelevad, ütlevad, niimoodi ei saa teha, niimoodi pole vaja, millele sa tuginud, kui sa nii väidad. Paneme paika kaks põhimõttelist valdkonda. Üks on poliitika, teine on majandus.
Suhtlemine ja igapäevane leib.
Võt täpselt. Ja kui me nüüd kallutame kogu oma riigi jõu ja resursi selle poliitilise, ideoloogilise, mingisuguse väärastunud baasmudeli teenimisele, jättes kõrvale selle nii nimetatud majanduse poole, siis me jõuamegi oma riigis täpselt sellisesse olukorda, kus meie äärema astub selle sõna otsemas mõttes, inimesed rändavad välja.
No keskpõrandale kokku, eks
ja,
ole?
Või aga ühel hetkel jäävad nad siin nälga, ka seal keskpõrandal olles, nii et noh, paratamatult ei saa neid kahte asja või ei tohi neid kahte asja lahutada. Ja kui nüüd üks pooltest hakkab niivõrd domineerima ja ta ei lähtu riigi, konkreetselt riigi ja rahva majanduslikest huvidest, siis põhimõtteliselt on midagi väga korrast ära ja väga kiivas. Ja tänases Eestis ei ole tõesti ühtegi poliitilist jõudu, kes suudaks või tahaks või üritakski sellest positiivset sellist kuvandit luua või sellist positiivset olukorda meie riigis tekitada. Sellepärast, et me võime ju karjuda, pronida toolile püsti, vehkida kätega, nagu piltidel ma olen näinud, kuidas meie president avaldas suurepäraselt oma emotsiooni tervele maailmale, kui meie saime siis väga tähtsa organisatsiooni liikmeks. Meil pidi olema seal nüüd sõnaõigus. Mis me sellega peale hakkame peale selle, et me peaksime selles maksma?
Ja ma lugesin maksma. Pealkirja, et me saime vormi kätte, nüüd on aeg hakata otsima sisu.
Ja absoluutselt niimoodi on, kas meil seda vormi oli vaja. Vot see on selle küsimus jälle, et me oleme kaldume teatud poliitiliste otsuste või püüdlustega kuhugi. Me tahame kuskile kuuluda. Samas ongi see, et kas seal on mõtet sinna kuuluda, sellepärast, et kui me tegelikult oma olemused sinna ei peaks kuuluma. Vaata, siin on väga palju selliseid pragmaatilisi küsimusi, mis nõuaksid tegelikult väga konkreetseid vastuseid. Ja võt nende vastuste puudumine on tegelikult ääretult kahetsusväärne.
Seda umbes ja on öelnud ka Igor Gräzin. Ta ütles nimelt, et me peaksime olema nii kaugel kui võimalik kohtadest, kus meil peaks olema oma seisukoht.
Jah. Ma olen Igoriga selles küsimuses 100% nõus. Aga mida siis teha? Mida siis teha, et nüüd mitte lihtsalt niisama targutada, nii nagu meile piisavalt ette heidetud, et te võtate kätte, räägite ja mulle on ka kirjutatud, et aga noh, mis on siis lahendused? No, kalli kuulajad, lahendus on see, et te võtate ikkagi ajud ja ma ei tea, kus nad teil on paras ja kui panete sinna, kus nad peaksid olema ja hakkate rahulikult mõtlema. Ja mitte reageerima nendele poliitilistele propagandistlikele seisukohtadele, vaid suudaksite reaalselt hinnata seda olukorda, mis meie riigis ikkagi praktiliselt valitseb.
No see tähendab, et need, kes võibolla seal selle ÜRO puhul hüppasid õhku ja hõiskasid, ma ei tea, mulle tundus millegi pärast, et seal õige mitmed niimoodi embusid, aga presidenti ei tahtnud keegi emmata.
Ja ta ei tihanud, saad aru, sa oli ikkagi nii positsioonik inimene, kuidas sa lähed, et hakkad presidenti kallistama?
No teine tahab jah kõrgele õhku hüpata, sa võtad ümber kinni, ta ei jaksagi hüpata, eks ole. No see on nüüd üks asja,
aga
teine
asja
on see, et kas need inimesed tegelikult esindasid rahvast ja ühiskonda? See on päris valus küsimus.
See ei ole valus, see on väga lihtne küsimus.
Ja lihtne on ta
selles vastus on ka väga lihtne. Meil on esindusdemokraatia. Me oleme delegeerinud neile võimu täiuse, meid esindada, aga seda nad ju praktiliselt ka rakendavad ellu.
Vaata, on olnud hulk kuningaid, kes juriidiliselt on olnud
kuningad
teatud hetkeni, kui korraga selgub, et noh, näed, nüüd läks sinna kohta kõik ja ei olegi ta enam, nii nagu kogu aeg on räägitud, palavalt armastatud kuningas, kes annab vett ja leiba, no seda muidugi, aga paremat toitu ka.
Ja sul on õigus ja võt, noh, ja kui me seda nüüd nagu tervikuna vaatame ja mõtleme seda sama mõtet, et noh, peab olema ja lapsed peaksid, naised peaksid sünnitama ja nad on kõik sellised katteta deklaratiivsed hüüatused, et kuidagi sellest hallist massist silma paista. Sellepärast, et mida tarka tal tegelikult oleks selles süsteemis öelda, millel oleks ka sisuline katte. Need on kõik need samad tühipaljad poliitilised hüüatused. Naised peavad sünnitama, no mis viganes, no seal on no, palju selliseid.
Me teame seda teadis juba Makarenko oma koloonias, kui tuldi talle komissioniga ette heitma, et teil on siin tüdrukud rasedad. Ta küsis vastu, et poisid peavad rasedad olema siis või?
Jah, absoluutselt õige küsimus. Aga kui me räägime nüüd pidamisest, siis need inimesed peaks oma suu kinni hoidma.
See on jälle tore.
Et see on
hinnake vaikust.
Jah, see on selle asja võtta. Nii et vaatame kuidas tahes neljate deklaratiivsete hüüatustega me ühiskonda edasi ei arendame. Ja nii nagu sa ütlesid väga õigesti ja väga ilusasti, et enne kui laps sünnib, on vaja 9 kuud ettevalmistusperioodi ja pärast seda veel palju aastaid, et temast kasvaks vääriline kodanik meie riigis.
Ja terve see pikk periood peab nii naine kui mees, et rääkimata lapsest juba ennast hästi tundma, turvaliselt, lootusrikkalt. Tal peab olema elu siht tekkimas ja arenemas ja nii edasi.
Ei, me oleme valinud mudeli, et meil peab olema konkurents, me peame üksteisega kogu aeg konkureerima.
See naabri laps välja.
Jah, see lastaiast, pane oma laps asemele. Söö teine oma töökohalt välja intriigiga.
Yeah.
Võta ise see suurema palgaga koht. Ja, nii et käid ringi golfivarustus seljas, valida ka endale järgmise kepi, kellele äsada ja niimoodi lähed üle peate, üle inimeste, oma üle elude ja siis võiks öeldagi, et sinul on suurepärane edu lugu, sest sa oled seda suutnud.
Ma mõtlesin, et sa võtad kokku sellega ja siis sa lähed, ostad laulupeo pileti ja seda, oled rahvuslane.
Seda
niikuinii. Tuleme nüüd selle sinu ütlemise juurde, et kõht täis ja head suhted. Vaata, ma olen korra selle teema läbi võtnud, võibolla sinuga koos ka natukene, aga kujuta endale ette, et järgmisel aastal naised sünnitavad 10 korda rohkem või ütleme niimoodi, jätame naised välja, Eestis sünnib 10 korda rohkem lapsi. Ja see protsess hakkab minema, anna süüa, anna mähmeid,
oi, kui
anna
lasteaia
kohti, 7 aasta pärast anna haridust, olgu õpetajad võtta.
Siis
kollaps.
Kõigepealt alustame sellest, et nii kui see tendents on, kui need naised võtavad ennast kõigepealt naiste nõuandlas või ma ei tea, kuidas seda tänapäeval kutsutakse, arvele siis hakkab pihta tohutu kampaania. Igasuguste sünnitushaiglate abifondid hakkavad kohe rääkima, kuidas on vaja täiendavalt osta.
Annetada.
Jah, hästi seadmeid, sest kohe tuleb palju lapsi ja kindlasti on vaja igasuguseid käima õppimise ja masinaid. Ja
üle ühe on vaja hingamise stimulaatoreid.
Absoluutselt. Ja jah,
see on kole, aga
ühelt poolt läheb pihtne. Teiselt poolt ma ei kujuta ette, milline peaks olema siis nende vanemate staatus ja emade staatus, et kas siis ühiskond võimaldaks neil kodus rahulikult lapsi kasvatada või on siis muidugi tuleb leida, et emad saaksid olla edukad ja edulugusid ja teha karjääri, tuleks siis hästi palju teha lasteaedu, et lapsed saaksid kohe ilusasti kenasti sinna lasteaeda lastesõime ja nemad saaksid oma tööd jätkata, ehk siis ilusasti ise ennast ja ühiskonda teenida.
Seega siis nagu nõukogude ajal ühiskond kasvatab lapsi ja naine läheb tagasi oma treibingi.
Naine hakkab karjääri tegema, vaat saad aru, see ongi
ja,
nüüd
ja,
see.
Ja saab võibolla osakonna juhatajaks treibingi tagasi.
ja areneb edasi sealt, ja väga õige. Järgmine asi on loomulikult ju koolidega. Me oleme ju, kui palju koole kinni pannud, me peaksime siis neid hakkama uuesti avama.
Arvestades, kui palju eksameid ja õppematerjale ära kaob, siis võibolla hoopis sulgema. Et polegi nagu vaja.
Ei, no aga kusagi, no jah, arvestades meie ikkagi tiigri hüppe järgmist hüpet, ma ei tea kuhu kohta, võib kogu õppimine toimuda ju läbi arvuti. Me oleme ju e-riikega, ei pea ju käima kuskil koos istumas, nii nagu me öeldakse, et meil on kaugjuhtimisega töökohad, meil võivad olla ju ka kaugjuhtimisega õppe.
Tiiger on hüpanud, tiiger on langenud.
Aga vaata, asi on selles, et nende kaugjuhtimistega töökohtadega on üks võibolla täiskasvanud inimese seisukohalt võiks olla hästi mugav ja positiivne. Kuid kui me tahame lapsest kasvatada normaalset inimest, siis igal lapsel eksisteerib selline asi nagu sotsialiseerumisprotsess.
Laps peab arvuti kõrvalt tõustes kannatama välja ka talle vastu vaatava inimese pilgu, mitte sellest minestama.
Ja see on nüüd ka ääretult oluline, et laps suhtleb kollektiiviga, kui me tahame nüüd lapsest kasvatada normaalset inimest. Sellepärast, et inimene ise on juba oma olemuselt, on ju sotsiaalne olevus. Üksinda ei ole ükski inimene, noh, me teame Kriplingi suurepäraseid lugusid hundikarjas kasvanud.
Mauglivärk, jah.
No jah, eks ju. No aga ka hundid suutsid temast teha sotsiaalse olevuse inimese, noh, kui selle sotsiaalse hundi.
No, Kiplingiga muidugi vaidlema ei hakka.
Ei hakka, jah. Tema on läbi aastate püsinud oma teooriaga päris korralikult nagu vaate väljas. Aga see selleks.
Nii, ka edulugu ju.
Oi, oi, ja veel milline. Maugli edulugu. Jah. Aga see selleks. Need põhimõtteliselt see sama sotsialiseerumise küsimus, lapse sotsialiseerumise küsimus on ääretult oluline. Ja aga võib-olla ühelt poolt vaadatuna tuginedes nüüd kaasaegsele ideoloogilisele mudelile, see ei omagi enam sellist tähtsust, sellepärast, et kui laps saab informatsiooni võt täpselt just nimelt sellest samast arvuti ekraanist, mis talle siis ilusasti kenasti tervet maailma kätte toob, sa kujutad, kui lihtne või kui hea on sellisel juhul kujundada inimeste üldist arvamust või arusaamist või mõtet või tunde maailma või see on
ja just nimelt lapsel. Ajupesu, ja, see õpetus, see, üks ja see sama.
Küsimus on see, et kas see on siis nüüd nagu ühiskonna progress, millest me siis täna räägime. Või oleks ühiskonna progress tegelikult see, kui ikkagi laps keskkonnas sotsialiseeruks, omasugustega läbi käiks ja ei tegeleks näiteks mingisuguse virtuaalseksi või keegi muuga, vaid oleks nagu naturaalselt elukallal. Mina arvan, et see oleks tunduvalt mõistlikum ja ma küll ei tahaks, et minu lapsed sellises keskkonnas või lapselapsed või lapselapselapsed kunagi kasvama peaksid. Sellepärast, no, ma tean, kui paljust heast nad tänu sellele ilma jäävad.
Jaa, ja nali ongi selles, et me ei saa hüsteeriliselt tegeleda mingisuguse kiusamisvastase sellega. Iga üks peab sotsiaalses keskkonnas natuke tappa ka saama. Muidu ta ei tea, mis see on. Ja ta oskab seda teistele mitte pakkuda.
Me võime rääkida eks konkurentsist kui sellisest, aga üks asi on ka see klassikaline olelusvõitlus. Kus inimühiskonnas tuginedes inimeste intellektile ja mõistusele ja mõistusepärasele käitumisele peaks olema ikkagi konkurentsi eeliseks inimese noh selline vaimsete võimete esile toomine ja selle arendamine.
Aga mitte nii, kitsalt, vaid
kogu meie teadusprogress või teaduse arenemine on ka selle taga otseselt kinni, Margus.
No loomulikult.
Ja kui
kuigi meile öeldakse, et raha ei ole sellepärast on kinni.
No kindlasti ei saa olla see raha taga, see ei ole ka päris õige.
No peab olema nii palju mõistust, et sa oskad hankida raha, kui on vaja.
Jah, seda kindlasti. Ja vaata, kui sa nüüd praegu selle jutu juurde tulid, siis üks kodanik kirjutas meie eelmise saate kohta ühe märkuse. Oli see vist eelmise saate kohta.
Võis olla.
Kus me rääkisime kahest tublist Eesti inimesest, kes tänu oma intellektuaalsetele võimetele kaasasündinud andele on löönud läbi maailmas.
Ah, muusika lugu. Jah.
Ja me saime...
Robert Neeme Järvi.
Jah, me rääkisime nendest toredatest ja tublitest ja töökatest inimestest. Ja siis me saime sellise toreda kriitilise kirja, kus öeldi, et nemad võisid ju olla mis iganes, aga kui nende naised poleks olnud juudid, poleks mitte essugi saanud, sellepärast, et naised tegid nende eest kogu selle töö ära.
Isegi kui nad... Jah. Oleks viisi pidanud, oleks nad ikkagi üle maailma tuntud, sest nende naised olid juudid.
Jah, nii et vat selle peale ei oskagi kohe nagu eriti tulla, et nad võib-olla siis tõesti mingisugused kontaktid teatud valdkondades võis olla ju nende naiste töö, sellepärast, et ega me teame ka ju ajaloos küllaltki selliseid suurkujusid, kelle eest on kostnud nende naised. Tähendagu see mis iganes. No kas siis oma isiklike võlusid pakkudes, et tema mees saaks edutatud või mis iganes, need on ju ajalooliselt, ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga ajalooliselt on need ju täiesti tuntud ja teatud teemad.
Ja lõpuda lõpuks, miks mitte, kui mehed müttavad eesliinil, miks ei või nende staap olla kodus ja haududa plaane. Minu pärast võtame Mironovid või Menakeri dünastia.
Ja loomulikult. Ja mina leian, et see ongi täiesti normaalne, et kui naine kah osaleb selles nii nimetatud eduloos, sellepärast, et selle asja nimi on, kallid kuule, et selle asja nimi on abielu. ja siis abistataksegi teine teist läbi elu, et oleks turvaline elada koos, oleks küünarnuki tunne, oleks õlatunne.
No, tagala peab olema.
No jah, aga see ongi see sama abi elu. Et ma leian, et ei saa nende naiste tähtsust üle hinnata ka ala hinnata ja kui need naised on äkki hoopis oma meestel olnud inspiratsiooni allikaks, nii nagu tavalistel juhtudel või tihti juhtubki olemas, sellepärast me ju teame, kui paljud maailma suur kujud on oma parimad teosed just kirjutanud armudes välja elades, neil on olemas olnud oma muusad, kes on andnud neile selliseid toredaid inspiratsiooni puhanguid. Erinevalt tänapäevast, kui sa pead kindlasti tõmbama endale narkotsi kõvasti ninna, et siis tuleb sul see...
Loome palang või?
Jah. midagi ole teha. Suuremad klassikud on oma teosed jah, ju saanud paljudel juhtudel inspiratsiooni just naistest, õrnemast soost ja nii edasi, nii edasi.
Aga tulles nüüd korra nüansiga tagasi selle sama probleemi juurde, kui meil siin Eestis oopiumi. On lõhutud pered, nii öelda lõhutud, kui noh, kooselud on nagu hammasrataste omavaheline niimoodi haakumine, et käib naginal ühtepidi, naginal teistpidi, ei teagi, kellega sa parasegu abielus oled või ei ole ja kus sa elad või kus sa ei ela. See ei ole ju ka elujõuline. Äärmustesse muidugi ühes küljest ei tohi langeda, teisest küljest ilma äärmusteta ei ole ka arengut, sest see keskmine sült ja smass, no vabandus seda, võibolla arendatakse, aga ise ta vaevalt.
Sa saad luua siis väga häid teoseid, kui sul on hinge rahu. Tähendab see, mis iganes. Kui sul seda ei ole, siis paratamatult elukondlikud pisitehingud hakkavad sind niivõrd häirima, et sa ei suuda oma loomepotentsiaali rakendada täpselt selles valdkonnas, mida sa võibolla tahaksid. Oskaksid, suudaksid, aga su mõtted on mujal. Ja kui su mõtted on mujal, kui sul on olemas terve rida härritavaid faktoreid alates sellest, et paganoiku, millega ma pean maksma oma korteri üüri ära, mis ma pean seda tegema, vaata, mis jälle kuskil juhtus, siis sa ei suuda ennast keskenduda sellisele.
Ja kirjaniku temast ei saanud, aga solgi embrit viib välja väga hästi.
Jah, no võt, põhimõtteliselt on. Ja võtta kui huvitav, eks, et kui me siin seda niimoodi räägime või püüame analüüsida. Eks siis meie ühiskonnas on ju ka see fenomen juba leidnud ka praktilist kinnitust või tõendust, sellepärast, et väidetavalt ju meie kirjanikud on vabastatud parimad kirjanikud või ma ei tea, ma ei oska öelda, mis kategooriate alusel need on siis nagu ritta pandud, on saanud ju oma stipendiumi lihtsalt nii nimetatud, võiksime seda nimetada ka kodaniku palgaks.
No see loome.
Aga ükskõik, kuidas me seda kutsume, fakt on see, et tema, kui ta nüüd looks, siis ühiskond on tahtnud ära võtta temalt sellise sotsiaalse teatud pinge nende samade elukondlike pisitehingute nagu muretsemise pärast, et ta saaks pühenduda veel paremine loome tööle. Mõnes mõttes on see ju täiesti õige, kui aga jälle vaatame siis
no kui see oleks Valgevenes, tervikuna. Siis me teaksime, mis see on. Kui see oleks Venemaal, me teaksime, mis see on.
Kas see need teosed või see suundumus on seotud ka kuidagi sellega, et kelle leiba sööd, selle leiba pead sa ka, või seda laulu pead sa ka laulma, eks ju. Kas see nüüd on seotud sellega või on ta tõesti nüüd totaalne loomevabaduse puhang või võimalus meie ühiskonnas? Ma ei oska seda öelda, ma tõesti
no kui inimene on saanud, ütleme, aasta aega raha selle eest, et ta looks, siis mõnes mõttes peaks ta looma avalik õigusliku etaloni, mille järgi joonduda. Muidu seda stipendiumi sina ei saa.
Absoluutselt õige tähelepanek. Ja me teame ka seda, et väga paljud ka teadusuuringud ja sotsiaalvaldu puudutavad käsitlused on ju saanud ka alguse just täpselt sellistest rahastamise mudelitest, et su käest tellitakse mingisugune töö, mille lõptulemus sulle kirjeldatakse ette. Tähendab, küsimus on see, et me tahame jõuda sinna, nii teie näidake teed, kuidas ühiskond võiks kõige paremini selle punktini jõuda ja täpselt selle punktini, mida meil parasjagu vaja on, et minna edasi. Tähendab, lihtsam paraleel on see, et teatud huvigrupid kirjutavad ja teevad seadusi ise enda majanduslike tehingute või toimingute hõlbustamiseks ühiskonnas.
Võib-olla küll, aga kui me võtame näiteks niisuguse nähtuse nagu Mozart, kindlasti oli tal palju matkijaid, aga Mozart on siiski üks.
Vaadates, kui nüüd Mozarti rääkida, siis...
No teda rahastati, ega ta teistmoodi poleks saanud.
No aga kui nende sotsiaalne positsioon ühiskonnas võimaldas sellist
loomepotentsiaali. Kui oli vaja Mozartit õukonda, siis osteti Mozart õukonda, et oleks teistele ka mida näidata. Mozart oli ju tänase mõõdu järgi oma aja vinge rockstar.
Kindlasti, selle vastu me ei vaidle mitte keegi, ma arvan. Aga noh, jah. Mis me siis ikkagi oskame öelda? Kõige tähtsam on hingerahu ja kui sul on hingerahu, siis on sul väga hea elada. Siis sa magad korralikult ja ei järka hommiku vara üles suurte mure ja sunn
mõtetega. Maslow püramiidi alumine aste hakkab nagu kuju võtma.
Jah, täpselt niimoodi. Ja...
Mis ongi ühiskonna ülesanne vist?
Küllaltki. Normaalselt toimiva ühiskonna ülesanne peaks selline olema, mille kas siis üli tippu...
Kas esindusdemokraatia aitab sellele kaasa?
Absoluutselt mitte.
Täh, kurat. Mis
ma nüüd siis teeme? ei, kindlasti ei aita esindusdemokraatia sellele kaasa. Aga see selleks, ega me ei saa sellest esindusdemokraatiast üle ka ümber, sellepärast, et seda süsteemi saab muuta ikkagi läbi poliitiliste otsuste ja mitte teistmoodi. Sellepärast, et me elame ikkagi demokraatikus ühiskonnas ja me üritame ju siin ühiskonnas kogu oma tegevust hoida legaalsuse piirimail, et me ei oleks oma mõtete, oma tegevustega väljaspool seadusi, et me oleksime just seaduste raames ja seaduste raames oleks ka võimalik küllaltki palju ära teha, aga me jõuame jälle täpselt selle sama küsimuse juurde, et siis peaksid inimesed riigis mõtlema hakkama. Aga...
Kõik inimesed ja eeldused selleks, see võtab muidugi aega, aga rääkimata kodusest kasvatusest ka haridus, mida antakse lausa mõtlemise õpetusena, mitte tuupimise triumfina.
Üks asi veel sellest esindusdemokraatiast ja üldse, et millised võiksid olla siis need protsessid või suundumused siin riigis, et ka midagi muuta, noh, esiteks, eeldus on see, et on olemas poliitiline jõud, kelle taha saaksid inimesed koonduda, kes mõtlevad inimesed eelkõige, et nad suudaksid aru saada, et kui neid protsesse hakatakse poliitiliselt ellu viima, siis on sellel ka praktiline tulemus.
See tähendab, et see poliitiline jõud peab ütlema välja. No ma ei taha siin tõmmata paraleele nõukogude aja ja et meie eesmärk on kommunism ei,
kindlasti,
ja sellega,
kindlasti,
aga ta peab määratlema maailma vaate põhjuse, miks ühiskond on ühiskond, mitte mingisugune konkureeriv üksus, millest konkurentsi tulemusel jääb alles ainult esindusdemokraatlik ladvik ja kõik.
Ja absoluutselt nõus. Ja see tähendab ka seda, et väga paljud inimesed peaksid siis ikkagi võtma vaevaks tulla ühel päeval, nii nagu meie põhiseadus ette näeb, ühesuguselt ja salajasel hääletamisel andma siis oma hääle nendele, kellest siis nähakse potentsiaali riigi arengus. Mitte nii, et mõhpul polpale kedagi valita, ma ei tea, kelle poolt hääletada, ma lihtsalt tulin ja kellelegi hääle andsin, ega ma ei tea ka, miks ma seda tegin. Sellist juttu oleme me ju väga palju kuulnud.
Küll.
Ja alati ongi öeldud, et ma tulen valima küll, aga polegi ju kellegi poolt valida. Nii et peab tunnistama, et ega meie riigis on selline olukord kestnud aastaid, ega ei olegi olnud kellegi poolt valida, sellepärast, et valitsevate parteide ideoloogiline mudel või käitumismuster tugineb ju täpselt sellele samale ühele ideoloogilisele baasalusele, milleks on sula selge võõrideoloogia, mis on meile riigile peale surutud.
No kui ise ei oska mõelda, siis tuleb võtta kellegi teise mõte ja see kihva keerata.
jah , ja ütleme , et mingisugused elumärgid on ju meie poliitilises maastikus täna olemas , me võime rääkida , noh , me ei pruugi rääkida üldse detailidest ja katsumegi üldse neid detaile vältida , et me räägime konkreetselt ühest pereparteist või kellestki teisest , ühiskonda on visatud teatud lootusekiir . ja ainukene selline tõsisem küsimus on see , et kuidas siis inimesed , kes on sellise mõtlemise protsessi vastu , mikspärast nad käituvad nii , nagu nad käituvad ja millele nad loodavad , kui nad kramplikult toetavad seda vana olemasolevat , mis põhimõtteliselt on viinud riigi täna sellisesse olukorda , kus ta on jõudnud . me võime rääkida gallupitest , et näed , 80% või 60% inimesi .
see on propaganda osa .
töötab või toetab Euroopa Liitu ja meil on usaldus politsei vastu , institutsioonide vastu ja samas ütleks , et ma isiklikult ei tunne kedagi , kes tunneks kedagi , kes oleks selle ametliku propaganda sõnumi pooltaja . Võib-olla ma ei tunne siis nii palju inimesi üldse .
Ütle mulle , kes on su sõbrad , ma ütlen , kes sa oled ise .
Tuleb välja , et polegi nagu sõpru , sellepärast et .
noh , koledad sõbrad
on . noh , üks asi on see , et seesama ideoloogiline mudel , milleks me paratamatult peame rääkima . et kui see ei haaku meie maailmavaatega , siis tuleb välja , et jah , võib-olla tõesti me elamegi sellises koosluses , kus meie sõbrad ei saa päris täpselt aru , mida see peaks tähendama ja nad on , noh , ma ei ütleks , et arrogantsed läbi lõhki selle poliitpropaganda suhtes ja nad ei avaldagi arvamust ja nad püüavadki seda teemat vältida . ja võib-olla ka väga paljud toredad inimesed ütlevad , et nad ei tahagi üldse sellega tegeleda , sellepärast et kogu see poliitiline olemus meie riigis on äärmiselt kole ja räpane ja ei taha ennast oma mainet sellega määrida , saamata võib-olla isegi aru , et kogu nende mainekujundus ongi ju otseselt seotud läbi poliitilise tegevuse . ja sa võid olla siin tõesti loomeinimene või võid sa olla ka paljudel juhtudel puhtpraktik või midagi tehes , kuid kõige olulisem on see , et sa tunnetad ikkagi seda maailma või seda keskkonda , kus sa parasjagu viibid ja millised on need suundumused , kuhu seesama keskkond , see sinu igapäevane keskkond edasi liigub . Mis juhtub homme , mis juhtub ülehomme , me ei hakka rääkima siin , et ennustamine on ääretult , ei ole tänuväärne tegevus , et kõik võib minna ühte , teist ega kolmandat moodi . kuid teatud eluaastatega peaks tekkima inimestel küllaltki selline sotsiaalne kogemus , et osata näha , mis juhtub ka aasta pärast . ja vot , aga seesama meie enda propaganda , mis töötab ja mõjutab noori , just nii , nagu me siin enne rääkisime , kas või selles suhtes , et kui meil on plahvatuslik sündimuse suurenemine , ta paratamatult ju tekitab ka vastuolu vanema generatsiooni , uuema generatsiooni vahel . Keegi nimetab ennast võitjateks , keegi räägib , et tema päralt on tulevik , aga see on kõik õige ühelt poolt vaadatuna , aga milliseks sa seda tulevikku tahad saada või milliseks ta peaks sinu arust kujunema , selleks tuleks natukene nõu pidada veidikene vanematega , et ühiselt leida selline kuldne kesktee , mida moodi minna või mismoodi oma elu siis siin riigis kujundada . Selle vastu ma mulle täiesti üheselt ju meie ametlik propaganda töötab täna . ja noh , vastandataksegi , noored , mul ongi selline tunne , et väga paljud isegi ei hooma seda või ei tahagi hoomata ja tõmmates paralleeli kas või iseenda noorusega , ei kujuta endale päris täpselt ette , mis juhtub aastate pärast , et kui sa oled täna noor ja ilus , siis ühel hetkel oled sa vana ja vajad ühiskonna tuge , et elada , olgu ta siis ükskõik millisel moel , kas või sinu nooruspõlve või keskaja investeeringud peaks tagama sinu normaalse vanaduse või väärika vananemise , nii nagu me ütleme . ja see on jälle üks terviklik protsess , kui me hakkame vastandama erinevaid põlvkondi , kui me hakkame vastandama erinevaid inimesi läbi nende elatud aastate , siis paratamatult on see jälle üks ääretult vale ja tendentslik käik või samm , aga noh , nii nagu ma sulle ütlesin , et kujundades noorte maailmavaadet ja noorte meelsust sellisena, nagu me siin praegu üritame kujundada, siis me jõuamegi lõpuks sinnani, et meie järeltulevad põlved ongi üdini manipuleeritav mass, kellel enesel puudub on nii analüüsi, sünteesi kui ka võiks juba varsti öelda ka mõtlemisvõime, sest nad peavad reageerima tunnussõnadele. Täpselt nii, nagu neil ette öeldakse. Neile määratakse ära, mis on halb, neil määratakse ette ära, mis on hea, mis on kasulik, mis ei ole kasulik. Ja nende osaks jääb ainult tarbida seda, mida neile kätt antakse. See võib tunduda nüüd väga paljudele, et mida sa räägid, et see on ääretult utreeritud jutt. Ja
ei ole, aga asi, neid klassid on kõik lahku löödud. Ju.
See ei pruugi üldse niimoodi olla ja kes see neid noor ikka kujundab ja inimene kujundab ennast ise ja inimese saatus on tema enda kätes, on küll, aga see on täpselt nii nagu vabadus on tunnetatud paratamatus. Ja loom on ka puuris vaba, aga ta on oma puuris vaba täpselt oma puuri ulatuses, sellepärast, et teiselt poolt välja ta minna ei saa. Ja täpselt niimoodi on ka ühiskonnaga, et sa oled siin ühiskonnas võid tunda ennast ääretult vabana, kui nendes raamides, mida ühiskond, nimetame seda nüüd ikkagi ühiskonnaks, sulle kehtestab ja need piirid, mida ta sulle ette annab, nendes piirides võid sa olla vaba. Ja need piirid võivad olla tegelikult ääretult ahtrakesed.
Nii ta on. Ma hakkasin siin mõtlema just meie, noh, nii öelda poliitilise eliidi ja muude selliste nähtuste peale, no nende inimeste peale, kes hakkavad saatejuhiks, hakkavad poliitikaks, hakkavad firma direktoriks kuskil, riigifirma muidugi ja nii edasi. Vaat kui tuleb niimoodi perekondlik põlvkondade vahetus riigis, võtame niisuguse hüpoteesi ette, et järgmine põlvkond tuleb nii öelda turule. Mis siis juhtuma hakkab? Nad on ju suhteliselt elanud vanemate armust.
Me oleme näinud.
Edulugu on sealt tulnud, aga edasi,
vaata, Margus,
kes hakkab kaklema nii öelda?
Margus, me oleme näinud seda ühiskonnas.
Ja.
Me vaatame nüüd natukene lähiajalukku tagasi ja me teame väga hästi, mis on juhtunud ühiskonnaga siis, kui meid juhivad nii nimetatud lapspoliitikud, kes on kõrgele kohale saanud nii kohvi serveerimise kui vihmavari hoidmise või millega iganes. Ja nad on saanud või nad on ette lükatud väga kavalalt teatud ringkondade poolt, sest nemad on väga lihtsalt manipuleeritavad.
Ida lolli fenomen, jah?
Absoluutselt. Ja see rikub selle inimese psüühika ju totaalselt ära.
Niigi rikutud psüühika.
Ja sellepärast, et mida sellepärast? Me oleme näinud kas või näiteks teledebattides, kuidas nad käituvad, kuidas nad esinevad, mis moodi. Ja piisab sellest, kui neile tekib vastu mingisugune reaalne jõud, mis oma olemuselt, nii hakkame lihtsalt kas või sõnakasutusest, põhimõttest, eks ju, suhtumisest, on risti vastu sellele, millega nad on harjunud või mille najal nad on harjunud elama või mille turjal nad on harjunud liugu laskma ja põrkavad. See on nagu kivi, mille vastu sa põrkad. Siis ei oska sa midagi teha. Sa kaotad enesevalitsuse, sa keskendud ainult ühe lihtsa, pähe õpitud fraasi esitamisele, teise maha tegemisele. Sa ei ole suuteline nendega isegi konstruktiivsesse dialoogi. Sa hakkadki ründama isikut. Ja kui me praegu vaatame meie ühiskonnas lahtiste silmadega ringi, siis me ju näeme, kuidas rünnatakse isikut. Vaata, asi ei ole praeguses kontekstis üldse nende isikute isiku omadustes või nendes võimalustes või nendes kui sellistes. Rünnatakse seda, et keegi oma olemused on nende seisukohtadele risti vastu astunud ja nad on põrkunud mingisuguse nähtamatu või tundmatu seina vastu, millest nad ei oska üle minna, nad ei saa isegi aru, mis tegelikult sündinud on. Ja kõige primitiivsemalt ongi hakata just ründama neid isikuid, kui hakata otsima lahendust tekkinud olukorrale. Kas siis leida mingisugused normaalsed koostöövõimalused, kas siis leida mingisugused, noh, minnasest üle, minnasest mööda. Sest et mida sa ühiskonnale pakkuda võid, raha sul ju pakkuda ei ole. Ainukene, mida sa pakkuda võid, on lootust tuleviku suhtes. aga selle oled sa ju oma lapsiku lollusega kõik maha mänginud, sellepärast et sul omal ei ole ju olnud ei ettevalmistust, haridust, sotsiaalset kogemust. Sa oled tekitanudki sellise olukorra. Ja tunda ennast nüüd tohutult puudutatuna ja proovides kaasata nii välimisi kui sisemisi jõude selle niinimetatud sinu endale, sinu enda ohu likvideerimiseks, et sa saaksid ühiskonnas jälle domineerida, siis tundub see kõrvalt vaadatuna jälle niimoodi natukene naljakas ja võiks pehmelt öeldes, et lausa kohtlane. Et võt, see on ka asi, mille peale inimesed peaksid mõtlema ja aru saama, et sõltumata sellest, kas see kivi, mis täna on ette veeretatud, kas see kivi kvaliteet on ikkagi nii kõva ja nii asjalik, kui ta peaks olema, ja kas see kivi on just täpselt õige kohan peal, see on teema oma, et see on seda peaks igaüks ise tunnetama või mõtlema või ise enda jaoks selgeks tegema, et kas see ikkagi päris nii on. Või kui ta kindlasti on, aga just nimelt, kas ta oma olemuselt selline on. Nii et vaata, siin ongi väga palju selliseid võimalusi ja ma nüüd, kui nüüd vaadata meie ühiskonna arengut selles kontekstis tervikuna, siis paratamatult ei ole mitte midagi muud ees ootamas kui konflikt, kui süvenevad konflikti hakkame varsti nägema.
Siin on kaks teed. Samas, see olukord, mida sa kirjeldasid...
Sa said must aru, Margus.
Jaa, ma sain, omal kombel, tead, mõni saab võibolla aru hoopis, et Palmi saarele, tähendagu see mida tahes. Aga see olukord, mida sa kirjeldasid, kui selle, poliitilise nähtuse vastu astub keegi, kelle argument on kõva kui kivi, millest ei saada aru ja sellel tegelasel ei ole raha. Ühiskonna allakäigu üks mõõdupuu ongi ju see, et poliitik saab terve ühiskonna ära osta rahaga, sest ühiskonnal ei ole raha.
Margus, täpselt nii kaua, kui sa saad ära osta,
ja.
Aga kui, nii nagu ma sulle ka enne ütlesin siin saates, et on olemas kaks suurt kategooriat, majanduslik ja poliitiline.
Täpselt.
Ja kui sa panustad poliitilisele poolele, siis ühel hetkel ei ole sul enam raha, sest majanduse oled sa jätnud unarusse. Ja täna me olemegi jõudnud sinna maale, kus sellel poliitikul ei ole isegi enam raha, midega osta omale lojaalsust ühiskonnas.
No jah. Ta ei ole enam toitev käsi, vaid ta on kägistav käsi, pole midagi parata.
Kõik protsessid, ühiskondlikud protsessid, toimivad ajateljel. See ei ole niimoodi, et nii, nüüd on raha otsas ja tuli on kustunud toas ja on kõik. Ei, tasapisi hakkab kõik hääbuma. Esimene näide on see, et me ei suuda tõsta enam teadlastele eraldatavat raha hulka.
Kusjuures me ei tea isegi kellele, miks.
Mille, ja no see selge. Me räägime riigi eelarvest kui sellisest ühiselt kogutud vahenditest.
Rahustavast rahavoost.
Me räägime sellest, et meil ei jätku enam raha meditsiiniteenuste osutamiseks. Meil ei jätku enam raha päästjate palkade suurendamiseks. Me ei jätku enam raha väga paljudeks õpetajate palkadeks, mis iganes. Sellepärast, et inflatsioon elab oma elu.
Meil on aastaid miinuses olnud eelarve.
No nii. No jaa, me oleme elanud ju välisabist ja välistoest, sõna otses mõttes. Tänu, laenud toetused ja ise me pole mitte midagi teinud. Ühel hetkel peab hakkama selle eest ühiskond lõivu maksma. Ja see lõivu maksmise aeg, nagu ma ütlesin, ei juhtu hetkega, et raha otsast tuli toas surnud, vaid kõik sündmused toimuvad ajateljel. Ja see dünaamika, mida me oleme läbi aastate vaadanud ja jälginud, viitab väga konkreetsetele tulevikus toimuvatele või juhtuma hakkavatele sündmustele. See on asi, millega me peaksime arvestama, kui me oma elu siin riigis edasi tahame elada ja peame planeerima. Nii et vaatame, kuidas on. Huvitavad ajad on ees, huvitavad ajad on tõesti ees ja võib-olla see aasta veel midagi ei juhtu, aga järgmisel aastal on kindlasti, sest et kogu see kaos kiireneb geomeetrilises progressioonis, see tähendab, et tõstame kõik ruutu.
Enam vähem nii ja aitäh, Harri, täna paneme punkti võibolla koguni lausega, et kurat keema hakkab, ütles konn.
Usinasti mööda teed ja ajan. Konnastus usinasti mööda teed ja
ajan.
Konnastus usinasti mööda teed, oli alanud kans vastu metsa sees. Ja. Nägi konse, oli tore pall. Nägi konse oli tore pall, sest hiire tõi ju meeldis tal, Ta kutsus hiir siis tantsima, Kui kolmanda tiiru tegi ta, ütles ei ju minu naiseks Ei hiired meeldinud see jutt, ei hiired meeldinud see jutt, ütles sul on keise. Ei. Siin lahkus konja ütles solvunult teate. Läks siis ära, ütles vaid, on ilmas keisi paremaid. Adieu, goodbye, teate.
Saade on salvestatud 2019. aastal.